Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 7. oktobar, vijesti dana. 17-godišnjak iz Bužima preminuo je nakon što je sinoć izboden u gradskom parku u Velikoj Kladuši nakon jednog predizbornog skupa.
Napadač je ubrzo nakon toga lišen slobode, dok je povrijeđeno lice preveženo u kantonu bolnicu Bihaća radi ukazivanja medicinske pomoći. Nažalost, u toku jutarnjih sati, tačnije u 7 sati 45 minuta, ovo lice je preminulo u bolnicu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine koaliciji koja se formira u svijetu u borbi protiv militanata Islamske države.
Bez obzira što smo u nekim dokumentima u Sjedinjenim Državama stavljeni u grupu zemalja koja jeste pristupila toj koaliciji, nema odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zato o tome će se tek razgovarati dok budemo imali sve pokazatelje.
Posljednji je dan na suđenju Radovanu Karadžiću, tužilaštvo i odbrana iznijeli dodatne argumente.
U replici na Karadžićeve zadnje riječi i poricanje optužnice, tužitelj Tiger je podsjetio na brojne dokaze koji pokazuju obrazac ponašanja srpskih snaga, kao i genocidnu namjeru optuženog prema nesrpskom stanovništvu.
Svečano otvorena dionica autoputa Sarajevo-Zapad Starčin dužine 20 km. U Kobane, u gradu u neposrednoj blizini granice sa Turskom, vode se snažne borbe. Kurdske snage pokušavaju odbaciti napad militanata Islamske države. Policija u Istanbulu i još najmanje 6 turskih gradova sukobila se sa stotinama demonstranata koji se protive napredovanju Islamske države na kurdski grad na granici Sirije sa Turskom. Španska bolničarka koja je zaražena virusom ebole prva je osoba koja se razboljela izvan Afrike. Ona je njegovala dvojicu misionara koji su umrli po povratku kući. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Velikoj Kladuši je sinoć nakon održavanja predizbornog skupa jedne političke partije ubijen mladić. Kako je saopšteno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona, u gradskom parku, tačnije u ulici Maršala Tita, 30-godišnjak, čije ime nije objavljeno, umiješao se u grupu građana koja se vraćala sa predizbornog skupa i nanio smrtonosne povrede 17-godišnjaku iz opštine Bužim. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije dalo saglasnost za ustupanje tone municije i minsko-eksplozivnih punjenja za borbe u Iraku, sve dok Ministarstvo odbrane ne sagleda sve procedure i dobije jasna objašnjenja kako će se municija iznositi iz zemlje i kome će tačno biti uručena. Danas je u saobraćaj puštena dionica autoputa Sarajevo-Zapad Tarčin dužine 20 km, koja je nastavljena na Sarajevsku zaobilaznicu kod vlakova. Ensad Karić, direktor Autocesta Federacije, kaže da se radi o najzahtjevnijoj dionici autoputa na koridoru 5C.
Izgrađeno je ukupno 5,5 km tunela i 1,5 km mostova i vijadukta, a i također radi se o dionici koja je završena u roku, čime smo postavili nove standarde na izgradnji dionica na koridoru 5C.
Danas je posljednji dan suđenja Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine. Tužilaštvo i odbrana će iznijeti dodatne argumente, a presuda se očekuje u drugoj polovici naredne godine. Tužilaštvo traži doživotni zatvor za Karadžića, koji je negirao krivicu za genocid i druge ratne zločine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je prijedlog za produženje pritvora u predmetu kodnog naziva Meso, u kojem se traži produženje pritvora za 60 dana za osumnjičene Ivanković, Lijanović, Jerka, Slavu i Jozu, te Bahilj Milorada i Galić Mirka. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Produženje pritvora između ostalog zatraženo je zbog opasnosti od bjegstva osumnjičenih te opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze i vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike. Sutra se očekuje ročište na kojem će biti razmatran prijedlog tužiteljstva.
Komesar Europske unije za proširenje Stefan File sutra će u Briselu predstaviti godišnje izvještaje o napretku zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Za Bosnu i Hercegovinu će biti rečeno da napretka nema ni u ograničenim pomacima, što je prethodnih godina bila uobičajena formulacija. Oko sirijskog grada Kobane u neposrednoj blizini granice s Turskom vode se snažne borbe. Kurdske snage pokušavaju da odbace napad militanata Islamske države. Prethodno su džihadisti tenkovima i autobombama ušli u istočni dio grada i zauzeli 3 distrikta. Na desetina Kurda provalilo je u zgradu holandskog parlamenta u Hagu u znak protesta zbog napada Islamske države na kurdski grad na sjeveru Sirije. Više od 130 pripadnika ekstremističkih pobunjeničkih grupa u uhapšeno je u Iranu, izjavio je ministar obavještajnih službi. Španska bolničarka koja je zaražena virusom ebole prva je osoba koja se razboljela izvan Afrike. Ona je njegovala dvojicu misionara koji su umrli po povratku kući. Japanski naučnici Isamu Akasaki i Hiroshi Yamano i Amerikanac japanskog porijekla Shuji Nakamura ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za izum novih, efikasnijih sijalica plavih LED dioda. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se pretežno sunčano s temperaturama od 20 do 25 stepeni Celsjusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čut ćete i na kraju emisije, slijede izvještaj i javljanja naših reportera. 17-godišnjak iz Bužima preminuo je nakon što je sinoć izboden u gradskom parku u Velikoj Kladuši nakon predizbornog skupa jedne političke partije. Dječak je sinoć zadobio teške povrede stomaka, preminuo je u kantonalnoj bolnici u Bihaću gdje je prevezen nakon ukazane prve pomoći u Domu zdravlja u Velikoj Kladuši. Policija je uhapsila 30-godišnjaka iz Velike Kladuše koji je osumnjičen za ovo krivično djelo, govori glasnogovornik MUP-a Unsko-sanskog kantona Ali Šildedić.
Sinoć oko 21 sat u ulicu Maršala Tita u Velikoj Kladuši 30-godišnjak iz Velike Kladuša se umiješao u grupu građana koja se vraćala sa predizbornog skupa jedne od političkih stranaka i nože nanio povrede 17-godišnjaku iz naselja Valaška Rijeka, općina Bužin. Napadač je ubrzo nakon toga lišen slobode, dok je povrijeđeno lice preveženo u kantonalnu bolnicu u Bihać radi ukazivanja medicinske pomoći. Nažalost, u toku jutarnjih sati, tačnije u 7 sati 45 minuta, ovo lice je preminulo u bolnicu. Nastavlja se dalje kriminalistička obrada, lice koje je prevedeno je naravno istraga u cilju dokumentovanja krivičnog djela ubistva. Lice koje je lišeno slobode je bilo u vidno alkoholiziranom stanju i u ovom momentu se nalazi u pritvoru Ministarstva unutrašnjih poslova.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza u prvih 6 mjeseci ove godine, te donijelo odluku o pokretanju postupka za rješenje pitanja granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Razmatrana je i mogućnost doniranja jednog dijela viška municije i minsko-eksplozivnih punjenja Iraku, izvještava Mila Dobradović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dobilo je prije 15 dana zahtjev od ambasade Sjedinjenih Država za pomoć Iraku, odnosno za ustupanje jednog dijela viška municije ovoj državi. Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović kaže da je nakon razmatranja informacije ministra odbrane predsjedništvo zadužilo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine da provede sve procedure u ovom slučaju.
Koje podrazumijevaju naravno sumiranje mogućnosti izdvajanja tih sredstava, a imamo ih, dakle to već znamo, to nas je informisao ministar u našim viškovima. Poznato vam je da u oružanim snagama Bosne i Hercegovine ima oko 17.000 tona viška na oružanje i municije. Ovdje se radi otprilike oko jedne tone koja naravno treba da bude taksativno nabrojana. Nije donesena konačna odluka o tome dok ministarstvo ne sagleda sve ove procedure.
Radmanović napominje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o pristupanju BiH koaliciji koja se formira u svijetu u borbi protiv ekstremista Islamske države.
Bez obzira što smo u nekim dokumentima u SAD-u stavljeni u grupu zemalja koja jeste pristupila toj koaliciji. Nema odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine za to, o tome će se tek razgovarati dok budemo imali sve pokazatelje.
A na pitanje da li postoji mogućnost problema u Bosni i Hercegovini, Radmanović odgovara.
Ja lično mislim da postoji uvijek mogućnost problema u Bosni i Hercegovini i da mi moramo animirati sve institucije u Bosni i Hercegovini da vode računa o tome. Dakle, ovdje nije pitanje samo odluke predsjedništva, nego rada svih institucija u Bosni i Hercegovini, od onih obavještajnih koji evidentiraju probleme i ostalo, do drugih koji mogu i moraju da to spriječe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Iznošenjem duplike i replike na završne riječi strana u postupku, u Haškom sudu je održan posljednji dan 5-godišnjeg suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Prošle sedmice Karadžić, koji se brani sam, predstavio je u završnici sebe kao mirotvorca, prebacujući odgovornost za rat i ratne zločine na nesrpske nacionalne zajednice i njihove lidere. Haško tužiteljstvo je u replici istaklo kako se radi o iracionalnom negiranju zločina. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
U replici na Karadžićeve zadnje riječi i poricanje optužnice, tužitelj Tiger je podsjetio na brojne dokaze koji pokazuju obrazac ponašanja srpskih snaga, kao i genocidnu namjeru optuženog prema nesrpskom stanovništvu.
Kada se ubiju hiljade traumatiziraju i zatvore, one sposobe još hiljade stanovnika, unište većina njihovih domova i sakralnih objekata, a ostali se rasprše po svijetu, namjera da se uništi ta zajednica slijedi nepobitno iz tih dijela.
Negiranje zločina od strane optuženog koji se branio sam prema haškom tužiteljstvu bilo je neuspješno i bez pravih dokaza.
Ovo nisu neuspjeli pokušaj neobrazovanog čovjeka, već čovjeka koji očajnički pokušava da negira činjenice koje ga osuđuju. I te činjenice van svake razumne sumnje otkrivaju njegovu krivicu po svim tačkama optužnice.
U odgovoru na repliku, optuženi Karadžić je u duplici ponovio svoju retoriku kako je optužnica protiv njega utemeljena na fantaziji haškog tužiteljstva.
Tužilaštvu uopšte ne pada na pamet da utvrdi kako bi se udruženi zločinački poduhvat ostvario, kako bi imao bilo koji element uklanjanja nesrba iz Republike Srpske bez rata.
Nakon završetka suđenja, tročlanom sudskom vijeću će, prema dosadašnjoj praksi, trebati do godinu dana da donese prvostupensku presudu Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija sutra će predstaviti izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Evropski komesar za proširenje Stefan File danas je govorio o tome koliko je svaka od država uradila na tom putu. Evo šta je rekao o Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je u zastoju. Nadamo se da će zemlja nakon izbora progovoriti jednim glasom. Kada me budu pitali za novu politiku, ja ću snažno naglasiti da bismo možda trebali da se podsjetimo na trenutnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Je li politika ne valja ili je u pitanju izostanak implementacije te politike, što je po meni problem? Smatram da imamo jasnu i glasnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Samo trebamo biti posvećeni ne samo politici, već i njenoj punoj implementaciji.
Prava radnika u Bosni i Hercegovini krše se u svim segmentima, niske plate, nemogućnost liječenja, neuvezan radni staž, a veliki broj radnika i dalje radi na crno. Gotovo pola radno sposobnog stanovništva čeka posao i po 5 godina, a među njima su najbrojniji mladi. U takvim uslovima Bosna i Hercegovina obilježava danas Međunarodni dan dostojanstvenog rada. Aida Đugum.
O dostojanstvenom radu BiH teško je govoriti. Znato dobro i nekadašnji radnik Zavidovićke fabrike namještaja Kriva je Samir Hodžić.
6 godina sam ostao bez posla zbog privatizacije, proglašen tehnološkim viškom i poslat kući. U međuvremenu sam podnio tužbu i dobio spor na sudu da su obavezni da me vrate na posao i na moje radno mjesto. Nikad nije ispoštovana ta sudska presuda.
Zbog brojnih nelegalnih privatizacija na hiljade prevarenih radnika čeka godine staža na birojima za zapošljavanje kako bi otišli u penziju. Čekaju isplate plata i po nekoliko mjeseci. Mnogima su neuplaćeni doprinosi. Veliki broj radnika nema ni zaključene ugovore o radu. Naida Sarajlić, Ali Hodžić iz sindikata građevinara.
Sve više je prisutno upravo to da radnici nemaju bilo kakve ugovore, čak niti ugovore o djelu.
Skoro polovina radno sposobnog stanovništva čeka posao u prosjeku po 5 godina. O tome se govorilo i pri izradi novog zakona o radu u Federaciji BiH, što je bio i kamen spoticanja između sindikata i poslodavaca. Ismet Bajramović iz Saveza samostalnih sindikata i Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Zakon o radu zagovaraju i međunarodne finansijske institucije i poslodavci da se uvodi tobože da bi se lakše zapošljavalo, fleksigurnost, tako oni kažu, odnosno da se ukidaju ugovore o radu na neodređeno i uvode ugovore o radu na određeno.
Paušalne priče i ocjene sindikata ne zanimaju nikoga. Mi sindikatu nudimo konkretno da zajedno radimo od danas na tome da nema rada koji nije plaćen, da nema isplate plata bez isplate poreza i doprinosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon što je prošle sedmice zakonodavno-pravna komisija Tuzlanskog kantona rekla da od revitalizacije fabrike deterdženata Dita neće biti ništa, radnici Dite natjerali su poslanike u kantonalnoj skupštini da održe vanrednu sjednicu kako bi se konačno izjasnili o sudbini ove fabrike. Sjednica skupštine je u toku, a radnici kažu umjesto ozbiljnosti poslanici odigravaju predizbornu predstavu. Maja Nikolić prenosi detalje.
Iako je započela jutros u 10 sati, zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona još uvijek nisu ponudili konkretan odgovor ide li Dita u revitalizaciju. odnosno hoće li vlada Tuzlanskog kantona otkupiti dionice. Svakih pola sata zasjedanja odlaze na 15-minutne pauze, a potom se po povratku u zastupničke klupe politički obračunavaju. Radnici koji sve to prate ogorčeni su ovakvim istupom zastupnika. Emina Busulađić, radnica Dite.
Mene jedino interesuje koji je to zakon da se Dita ne može jedno privredno društvo koje će primiti ljude, koje će izvoziti, devize donositi, puniti budžete. Koji je to zakon da je protiv toga?
Stav vlade Tuzlanskog kantona i zastupnika u skupštini je podijeljen. Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić i dalje je uvjeren da Dita može biti vraćena u državno vlasništvo. Odgovornost što Dita do sada nije revitalizirana, Umihanić ne želi preuzeti.
Neke naše namjere naprosto nisu bile prihvaćene na način kako smo mi to očekivali.
Zoran Jovanović, neovisni zastupnik u skupštini Tuzlanskog kantona, kaže da vlada ima odluku skupštine o revitalizaciji Dite, te da je do sada trebala krenuti u njeno vraćanje u državno vlasništvo. Jovanović još navodi da vlada Tuzlanskog kantona radnike zamajava.
Pustit će zakon, nemoguće provesti, igrali se sa ljudima, mogli smo na drugi način riješiti sve ove radnike. Radnici hoće da rade, a nije bitno gdje.
Također, osim Dite, sličan scenarij očekuje i radnike Konjuha, kojima je također obećano da će biti vraćeni u državno vlasništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 je sati 16 po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine koaliciji koja se formira u svijetu u borbi protiv militanata Islamske države. Svečano otvorena dionica autoputa Sarajevo-Zapad Tarčin dužine 20 km. Najmanje 400 ljudi poginulo u sukobima ekstremista Islamske države i kurdskih boraca koji su nastavljeni na granici Turske i Sirije. Stotinjak kurdskih demonstranata upao danas u sjedište Europskog parlamenta kako bi upozorili na napade militanata Islamske države na kurdski grad Koban u Siriji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama od 20 do 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Najmanje 400 ljudi je poginulo u sukobima ekstremista Islamske države i kurdskih boraca koji su nastavljeni oko sirijskog grada Kobane u blizini granice sa Turskom. Iz grada je izbjeglo više od 100.000 stanovnika. Islamski ekstremisti koriste teško naoružanje i tenkove, pa se slabo naoružani kurdski borci pribojavaju da će grad uskoro pasti, tražeći veću vazdušnu podršku međunarodnih snaga. Dragan Štavljanin.
Zvaničnici najbližeg turskog grada rekli su da su prihvatili 700 izbjeglica i da među njime ima 47 povređenih. Oko 2000 građana je krenulo ka turskoj teritoriji, a od 16. septembra, kada Islamska država pokrenula veliku ofanzivu, izbjeglo je 160.000 stanovnika ovog grada mahom u Tursku, od ukupno 400.000, većinom Kurda. Pripadnici Islamske države zauzeli su tri okruga u strateški važnom sirijskom gradu Kobane na granici s Turskom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Direktor observatorije Rami Abdelrahman naveo je da su toku ulične borbe s kurdskim snagama i da se one vode na istočnom ulazu Kobane, kao i da borci Islamske države napreduju ka centru. Džihadisti su istakli svoju zastavu na jednoj zgradi u istočnom delu Kobanea. Ako zauzmu taj grad, pod kontrolom džihadista će biti dug pojas na severu Sirije duž granice sa Turskom. Asija Abdullah, jedna od vođa Kurdske demokratske partije, opisala je za BBC stanje na terenu. U gradu je još na hiljade civila, Islamska država koristi teško naoružanje. Ukoliko ne bude zaustavljeno njeno napredovanje, desit će se veliki masakr. Američka centralna komanda je saopštila da su njene vazdušne snage uništile dve pozicije Islamske države južno od Kobanea, ali Abdullah ističe da ovi napadi nisu bili delotvorni. Turska kao regionalna sila, iako je koncentrisala trupe u zoni sukoba, nije spremna da interveniše, iako je vlada u Ankari obećala da će učiniti sve kako bi spriječila pad Kobanea pod kontrolu Islamske države.
Vraćamo se domaćim temama. Prije nekoliko mjeseci u federalnom parlamentu usvojen je set antikorupcijskih zakona kojima je vlada najavila borbu protiv korupcije, organizovanog i drugih teških oblika kriminala. Kakva su očekivanja i izazovi od ovog seta zakona, raspravljalo se danas na okruglom stolu u Sarajevu. Slušamo Ivana Katevića.
Za provedbu seta antikorupcijskih zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će potrebno vrijeme i značajna financijska sredstva, Rečeno je na okruglom stolu na kojem su sudjelovali predstavnici nadležnih vlasti i struke. Primjerice, Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u federaciji predviđa uspostavljanje posebnih odjela pri federalnom tužiteljstvu i Vrhovnom sudu, što je prema riječima glavnog federalnog tužitelja Zdravka Kneževića skup projekat.
To nisu mala sredstva, ali se nadamo da će vlada federacije Bosne i Hercegovine uspjeti obezbijediti ta sredstva do momenta početka primjene zakona.
O kojem iznosu sredstava je riječ u Federalnom ministarstvu pravde nisu imali odgovor predstavnik ministarstva Sanin Pačariz.
Ne znam detalje, dakle, prilikom same zakonodavne procedure, mi smo na osnovu ulaznih podataka o broju osoblja koje se treba angažirati, prvenstveno sudija Vrhovnog suda, tužilaca posebnog odjeljenja federalnog tužilaštva, kao i pratećeg osoblja, opredijelili taj iznos, dobili odgovarajuće saglasnosti.
Očekivanja od zakona su velika, zajednički je stav sudionika ovog skupa. Iz Poreske uprave federacije ističu da njihovom primjenom očekuju procesuiranje odgovorni za milijunske utaje poreza. Direktor uprave Mithat Arifović.
Bilo je naših prijava za milijunske utaje, milijunske prevare, nije bilo adekvatne reakcije, dakle opet javnost ili odnosno oni koji su nadležni moraju da pitaju, oni koji su nadležni zbog čega nemamo takvih slučajeva.
Primjena antikorupcijskih zakona federacije očekuje se 1. veljače 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina ima više od 550.000 nezaposlenih, a taj broj iz mjeseca u mjesec raste. Na to treba dodati da je sve veći broj blokiranih računa preduzeća, te broj penzionera koji se skoro izjednačio sa brojem zaposlenih. Uzrok ovakvog trenda ekonomisti vide u zanemarivanju ekonomije od strane političkih struktura. Gojko Veselinović.
Na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini zaključno sa 31. augustom ove godine bilo je prijavljeno 552.319 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba veći je za preko 3.000, pokazuju podaci iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je ovo očekivan ishod godina zanemarivanja ekonomije od strane političkih struktura kojima je bitno da se porezima održi velika budžetska potrošnja i visoke plate u javnom sektoru.
Državi se sve mora platiti, država ne mora da svoju obavezu izmiri, ona nema nikakav konkretan odnos prema svojim obavezama i najveći dugovi i najveći problemi su upravo u budžetskim troškovima.
Broj blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH na dan 1. oktobra prešao je cifru od 67.000, pokazuju podaci Centralne banke BiH. Pavlović ističe da je i to posljedica istog problema.
Dakle, ta pozicija gdje morate servisirati sve ono što je država propisala, a s druge strane nemate nikakve mehanizme naplate, dovode firme da funkcionišu do onog momenta kada praktično mogu da to finansiraju svojim sredstvima ili kredita, a onda kada to više ne može, onda im računi postaju blokirani.
Ekonomisti upozoravaju da se političari ni u predizbornoj kampanji ne bave konkretnim ekonomskim prijedlozima, te upozoravaju da će se uskoro u BiH, ako se nešto ne preduzme, izjednačiti broj zaposlenih i penzionera, a tada i onako zadužena zemlja neće moći sve to da financira. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
5 odgovora u 5 minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
Još traje agonija radnika Dobojske fabrike Dalekovod TKS, koja je u vlasništvu istoimene zagrebačke kompanije. Nisu dobili 18 plata, nije im povezan radni staž, niti imaju zdravstveno osiguranje. Većinski vlasnici se ne oglašavaju. Anes Grbešić ima detalje.
Dugovi Dobojske tvornice stubova i konstrukcija Dalekovod TKS gotovo su jednaki procijenjenoj vrijednosti ove fabrike. Neizmirene obaveze prema bankama, radnicima, fondovima i raznim dobavljačima iznose 12 miliona maraka, dok je vrijednost imovine preduzeća procijenjena na oko 12 miliona i 220 hiljada maraka. Predsjednik sindikata u Dalekovodu, Dragan Đakić.
Vidite kako je stanje, da je trava malte ne do pojasa, jer ne radimo od 1. marta, 7 mjeseci, a radnici nisu 18 plata dobili. Trenutno je 141 zaposlen. Njihov status je takav da su ni na nebu, ni na zemlji.
Radnici Dalekovoda nemaju ni zdravstveno osiguranje, govore Nenad Bjelić i Božidar Aladžić.
Znači, na nulu smo pali, na nula ispod nule.
Kako preživljamo, to samo mi znamo. Ja od 57 godina idem na dničarin da bi zaradio 30 maraka da kupim vreću brašna.
Krajem marta ove godine tadašnji direktor tvornice Đorđe Mitrović najavio je da će zahtjev za pokretanje stečajnog postupka biti podnesen nadležnom sudu, jer većinski vlasnik nema novca da sanira postojeće financijske dubioze. Većinski vlasnik za sad šuti, kaže predsjednik sindikata u Dobeskom dalekovodu Dragan Đakić.
Spremni smo i da podnesemo tužbu protiv vlasnika Gospodarskom sudu u Zagrebu, kao da su digli ruke od nas, kao da smo mi, jesmo u drugoj državi, a kao da smo na Marsu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Trebinje je dobilo novu autobusku stanicu koja je neophodna ovom gradu prije svega zbog razvoja turizma. Bez obzira na ovaj svečani čin, gradonačelnik Trebinja kaže da mu je žao što nije rekonstruisana stara autobuska stanica, pošto bi se potrošilo mnogo manje novca. Vrijednost autobuske stanice je oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Iz Trebinja se javio Nebojša Kolak.
Prije 8 godina je zatvorena stara autobuska stanica po nalogu ekološke inspekcije, da bi u proteklom vremenu grad koji želi biti turistička destinacija funkcionisao sa autobuskim stajalištem. Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević ističe da je ovo veoma značajan objekat za ovaj grad.
Trebinje je sa ovim činom otklonilo jednu veliku prepreku koja je do sada bila isticana od strane mnogih turoperatera, da je autobuska stanica preduslov intenzivnijeg turističkog napretka Trebinja.
Vučurević je ponovio da se sredstva mogla bolje iskoristiti, a da se rekonstruiše stara autobuska stanica.
Mogli smo sa par stotina hiljada maraka završiti rekonstrukciju stare, a 1.700.000 maraka uložiti u nešto drugo što bi također bilo korisno za Trebinje.
Sa ovom konstatacijom se ne slaže bivši gradonačelnik Trebinja Dobroslav Čuk, za čijeg je vremena započeta izgradnja nove.
Iako smo pokušavali, moja administracija koju sam bio na čelu, da uradimo rekonstrukciju stare autobuske stanice, jer je verovatno bilo nešto isplatnije, jeftinije i tako dalje, ali u cjelini možda je bolje što imovinsko-pravni odnosi nisu bili regulisani.
Bilo kako bilo, Trebinje je dobilo novi objekat, ali još nije poznato da li će funkcionisati kao javna ustanova ili će biti pridodata nekoj postojećoj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dio Banja Lučke tvrđave Kastel zasio je u novom ruhu jer se privodi kraju restauracija starih zidina u prve dvije faze. Sredstva za dosadašnji tok obnove Kastela obezbijeđena su iz IPA fondova i budžeta grada Banja Luka. Ukupna vrijednost cjelokupne obnove trebala bi iznositi 25 miliona eura. Milorad Milojević.
Na tvrđavi Kastel završena je obnova kamene kuće Kule 5 te jednog dijela bedema i kapije koja se nalazi sa strane gradske tržnice. Tako je konačno priča o obnovi Kastela zaživjela i u stvarnosti. Donedavno poluurušeni i oronule zidine, koje potiču još iz rimskog perioda, danas izgledaju netaknuto, a za manje od mjesec dana prostor kamene kuće ukrasit će i prva umjetnička djela. Za obnovu tvrđave iz IPA fondova i gradske uprave za dosadašnje faze radova izdvojeno je 9 miliona maraka, kaže gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Ovim prostorom će prirodno upravljati javna ustanova Banski dvor, a naša orijentacija gradskih institucija jeste da ovdje osnovimo jednu novu javnu ustanovu koja će gazdovati ovim prostorom, koja će u suštini biti muzejskog karaktera.
Banjalučki književnik, historiograf i novinar Slavko Podgorelec kaže da obnova Kastela do sada ide u željenom nivou, te da bi Kastel kao simbol Banja Luke svakako trebao zadržati svoju autentičnost.
Ima jedan detalj koji je manje poznat široj javnosti, da Kastel do dana današnjeg zapravo nije detaljno jer ispod Kastela je čitav splet laguma, odnosno podzemnih hodnika i prostora koji su donekle 80. godina ispitani, a do danas ne znamo šta je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije dalo saglasnost za ustupanje tone municije i minsko-eksplozivnih punjenja za borbe u Iraku. U saobraćaj puštena dionica autoputa Vlakovo-Tačin dužine 20 km na koridoru 5C. U Velikoj Kladuši sinoć, nakon održavanja predizbornog skupa jedne političke stranke, ubijen 17-godišnji mladić. Komesar Europske unije za proširenje Štefan File sutra će u Briselu predstaviti godišnje izvještaje o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Turski predsjednik Erdogan izjavio najavio da će sirijski pogranični grad Kobane pasti u ruke militanata iz grupe Islamska država. Tamo se i danas vode žestoke borbe. Španska bolničarka koja je zaražena virusom ebole prva je osoba koja se razboljela izvan Afrike. Tri japanska naučnika ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za izum plavih led dioda. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se pretežno sunčano s temperaturom od 20 do 25 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. I studije u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Gordana Sandić, Kadži Hasanović i Marija Arnautović.